Mums ir jāsaprot, ka, ja nepalielinās stoks Latvijas mediķiem nākošajā gadā, mēs pazaudēsim vēl jaunos ārstus. Es domāju, ka man nav vēlreiz jākomentē par to, kāds ir Latvijas ārsts vidējais vecums, cik ārsti brauc visu vecumu, ārsti brauc projām. Vienkārši jautājums, ko mēs darīsim tālāk. Ir, protams, krīzes jautājums, bet tad ir jāsaprot, kas ir strateģiski svarīgi. Vai veselības aprūpe ir nozare, kura palīdz saglabāt darba spēku un ir svarīga tautsaimniecības nozare, vai vēl joprojām viņi paliek pa bērnu lomā. Tā ir būtiski izšķiršanās. Mēs gaidām uz tādu nu, tiešām strateģisku lēmumu valdības līmenī.
Bet, nu, ja tomēr valdībā, kā arī ministri teica, ar vislielāko varbūtību tomēr neatbalstīs šo te līdzekļu piešķiršanu, tad
ko tādā gadījumā viņi nedod, tad šī valdība jāsaka tā, ka netiek domāts par nākotni. Jo kas tad ārstēs bērnus, kas veiks vecu ļaužu aprūpi, kas ārstēs akūtos un hroniskos slimniekus? Mums tiešām ir katastrofāls stāvoklis.